რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის არმიამ დაიპყრო რაიონი ქალაქ ალეპოში, მაგრამ ისევ დაკარგა ისტორიული ძეგლები ცნობილი ქალაქი პალმირა. დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების ცენტრალური სათავო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა. თურქეთის პოლიციამ 100 მეტი ადამიანი დააკავა სტამბულში სტადიონთან ორი აფეთქების შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის შარებმა კონტროლი დაამყარეს დიდ რაიონზე ქალაქ ალეპოში, მაგრამ უკან დაიხიეს ისტორიული ძეგლები ცნობილ ქალაქ პალმირიდან, რომელიც ისევ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, ალეპოში სირიის შარებმა მიამბოხეებისგან დღეს დილას დაიპყრეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე შეიხ საიდის რაიონი. ამავე უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, სირიის არმია ახლა აკონტროლებს ქალაქის იმ ნაწილის 80%, რომელიც აქამდე ოპოზიციონერი მებრძოლების ხელში იყო. ამასობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა კონტროლი აღადგინეს ალეპოს სამხრეთ აღმოსავლეთით 203 კილომეტრში მდებარე პალმირაზე, საიდანაც უკან დაიხიეს სირიელმა სამხედროებმა. მანამდე ევაკუირებულ იქნა ქალაქის მოსახლეობის 80%. სირიის შარებმა მარტში შეძლეს რუსეთის დახმარებით ექსტრემისტებისგან პალმირის გამოხსნა. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების დასვერვის სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო დონალდ ტრამპის გამარჯვებისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი აღნიშნავს, რომ რუსეთის შარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველ გვირას თავის ახლიდან გამართლებას ცდილობენ. როგორც ისით ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
In the electoral college.
ტრამპის ეს კომენტარი მოხვა კონგრესმენების მოწოდებას, უფრო გულდასმით იქნეს გამოძიებული შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში სავარაუდოდ რუსეთის მიერ ორგანიზებული კიბერიერიშები და მათი მიზნები, ხოლო პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 9 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ იწყება მასშტაბური გამოძიება წინა საარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერთავდასხმებთან დაკავშირებით. ჩინეთი გამოთქვამ სერიოზულ შეშფოთებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დარჩეული დონალდ ტრამპის განცხადების გამო, რომ გადასინჯავს ტაივანთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის საკითხს. ჩინეთის საგარეო უწყების პრეზიდენტმა დღეს გამოაცხადა, რომ ტრამპის ამ პოზიციამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობაზე. ჩინეთი ტაივანს საკუთარი ტერიტორიის ნაწილად განიხილავს, ხოლო ვაშინგტონი 1959 წლიდან ატარებს ეგრეთ წოდებულ ერთი ჩინეთის პოლიტიკას, რაც მხოლოდ პეკინთან დიპლომატიურ ურთიერთობას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპმა კი 11 დეკემბერს ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ მიიჩნევს თავს ვალდებულად გააგრძელოს ერთი ჩინეთის პოლიტიკა. თურქეთის პოლიციამ 18 ადამიანი დააკავა პროქურთულ სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერების წინააღმდეგ მიმართული რეიდების დროს. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, 18 ადამიანი დააკავეს თურქეთის რამდენიმე რეგიონში. აგრძელულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირში ბრალდებით. მანამდე ამ პარტიასთან დაახლოებულმა ორგანიზაციამ იკისრა პასუხისმგებლობა 10 დეკემბერს მოწყობილ ორ აფეთქებაზე, რომელმაც სტამბოლის სტადიონთან 44 ადამიანი იმსხვერპლა. ბოლოს ცნობა საქართველოზე. თბილისში მიმდინარეობს არასამთავრობო სექტორის და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობით. შეხვედრის დაწყებამდე ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა საუბრის მთავარ თემად დაასახელა ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც პარლამენტი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ითანამშრომლებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go
me. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Looking for someone to save you. Looking for someone.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me live. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
la-di-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Thank you.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოსი დასრულდა ქალთა მიმართულების წინააღმდეგ მიმართული ორკვირიანი კამპანია. დემოკრატიის ლიდერის სტატუსი წელს გორელ აქტივისტ ცერკო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გაახანგრძლივა. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პრეს-რელიზის თანახმად, საქართველოს სადამკვირვებლო მისიის ერთწლიანი ბიუჯეტი განისაზღვრა 18 მილიონი ევროთი. ევროპის კავშირმა თავისი სადამკვირვებლო მისია საქართველოს გამოგზავნა 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. ევროკავშირმა და კუბამ ხელი მოაწერეს პირველ შეთანხმებას ურთიერთობების მოგვარების შესახებ. ხელშეკრულება დღეს ბრიუსელში გააფორმეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრუნო როდრიგეს პარილიამ. შეთანხმება ოფიციალურად ამოქმედება მას შემდეგ, რაც დოკუმენტს მხარს დაუჭერენ ევროპარლამენტი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობები და პარლამენტები. კუბასთან ევროკავშირის პირველი შეთანხმების გასაფორმებლად მოლაპარაკება 2014 წლის აპრილიდან მიმდინარეობდა. ისრაელის პრემიერ მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებას ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გასაუქმებლად. ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ აქვს ირანთან მიღწეული შეთანხმების შეწყვეტის სუმცირე ხუთი ვარიანტი, თუმცა დეტალებზე ამ ინტერვიუში არ უსაუბრია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ჰქონდა არაერთი უთანხმოება, მათ შორის ყველაზე ცნობილი შეეხებოდა სწორედ ირანთან გარიგებას. 2015 წლის ივლისში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, გერმანიამ, ჩინეთმა და რუსეთმა ირანთან მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის ბირთვული პროგრამის მნიშვნელოვნად შეზღუდვის თანაცვლოდ ირანის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას. თეირანთან გარიგებას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რომლის შეფასებით შეთანხმება ვერ შეაფერხებს ირანის მიერ ატომური ბომბის შექმნას და პირიქით ხელს შეუწყობს. თეირანთან ხელმოწერილ დოკუმენტს არჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას მკაცრად აკრიტიკებდა დონალდ ტრამპიც. მან ერთ-ერთი გამოსვლისას ირანთან შეთანხმებას უწოდა ყველაზე ცუდი გარიგება, რაც კი ოდესმე ყოფილა. გასულ კვირაში ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს არ მისცემს ამ შეთანხმების შეწყვეტის უფლებას. რუმინეთში კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების 46%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მეორე ადგილზეა ნაციონალ-ლიბერალური პარტია, რომელმაც ამომრჩეველთა ხმების 20% მიიღო. წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა წელს შექმნილმა პარტიამ, სახელწოდებით რუმინეთის ხსნის კავშირი. საპარლამენტო არჩევნებში პირველ ადგილზე გაცული სოციალ-დემოკრატები ახალი მთავრობის ფორმირებას დაიწყებენ. ბოლო ერთი წელია რუმინეთს მართავს ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ვიქტორ პონტას გადადგომის შემდეგ შეიქმნა. 2015 წლის შემოდგომაზე მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა ბუქარესტის ერთ-ერთ ღამის კლუბში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 64 ადამიანის დაღუპვას. დემონსტრანტები მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ. საპროტესტო გამოსვლების გამო ვიქტორ პონტა და მისი კაბინეტის წევრები იძულებულნი გახდნენ თანამდებობები დაეტოვებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დასრულდა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო კამპანია, რომელსაც საქართველო უკვე რამდენიმე წელია უერთდება. ქვეყნის დედაქალაქსა და რეგიონებში ბოლო 16 დღის განმავლობაში გამართა აქციები, საინფორმაციო შინაარსის შეხვედრები, საჯარო დისკუსიები და კინოჩვენებები. საერთაშორისო კამპანიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, როგორც სამოქალაქო და სამთავრობო, ისე საგანმანათლებლო სექტორიდან. ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის შემაჯამებელ შეხვედრას უგდიჩი დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16-დღიანი კამპანია ახალგაზრდების აქტივობით დასრულდა ზუგდიდში. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა იმშელეს იმ პრობლემებზე, რაც ამ კუთხით საქართველოში არსებობს. გამოწვევების პარალელურად საუბარი ვითარების შეცვლის ექსპერტებსაც შეეხო. ახალგაზრდებმა წარმოადგინეს თემატური პრეზენტაციებიც. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად აუცილებელია კონკრეტული ქმედებები ის განხორციელებაც სახელმწიფოს არასამთავრობო აქტიური მოქალაქეების ჩართვის გზით, რათა ერთი მხრივ მოხდეს ქალთა მიმართ ძალადობის როგორც დანაშაულის გაცნობიერება, ამასთან ერთად გადაიდგა სხვა ნაბიჯებიც პრევენციისთვის.
მე ვარ ერთ-ერთი მონაწილე დაბლობ მონაწილეობაში პერფორმანსში და ზოგადად გავანდობდეს ვცდილობთ, რომ წარმოაჩინოთ და ასე ვთქვათ ცნობიერების დონე ავალოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ზოგადად ოჯახში ძალადობა და რა სახის შეიძლება ის იყოს.
ამბობს მოსწავლე კოჩა ჩანგელია. სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ციტინო შენგელიამ განაცხადა, რომ აღნიშნული კამპანიით პრობლემა ვერ ამოიწურება, არამედ საჭიროა თემის ხშირად აქტუალიზება, გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობაში და საუბრები.
ამ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში პირადად ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა დაახლოებით 10-ზე მეტი შეხვედრა და მინდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრების შედეგი იყო ის გამოხმაურება, რაც მოყვა საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ დაგვიკავშირდა რამოდენიმე ქალბატონი, რომელიც იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ მათ გადამისამართება მოახდინეთ ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში და შესაბამისად მე მგონია მიზანი სწორედ რაც არის ამ 16-დღიანი კამპანიისა არის მიღწეული.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელ ნათია ფშალავას განმარტებით ხშირად აქცენტირება ხდება მსხვერპლზე, თუმცა ნაკლებს ან საერთოდ არ საუბრობენ მოძალადის რეაბილიტაციაზე.
ნაკლები არ საუბრობთ, თუ რა ინტერვენციები უნდა გავატაროთ ამ კუთხით, რა სარეაბილიტაციო პროგრამები უნდა შევთავაზოთ მოძალადეს, რათა ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და მოძალადის უფლებაც შესაბამისად დაცული იყოს ამ ქვეყანაში და მოახდინოთ მისი რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია საზოგადოებაში და არა კიდე პირიქით გარიყვა.
ქალთა მიმართალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია გაეროს ინიციატივით 1991 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. წელს მისი სლოგანია „გავხატოთ სამყარო ნარინჯისფერი“. მისას საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა და მათი მობილიზება წარმოადგენს ქალზე ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევამ გიამბო თური დასრულდა ქალაქ ზუგდიდში ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანია, რომელიც ბოლო 16 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ადამიანის უფლებების და ზოგადად დემოკრატიის შესახებ განათლების გავრცელების მხარდაჭერა ერთ-ერთი მიზანი, რომელსაც საქართველოში ისახავს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. მისი ინიციატივით საქართველოს თითქალაქებში უკვე 5 წელია მუშაობს დემოკრატიის სკოლები, რომელთა კურს დამთავრებულები ამჯერად კაჭრეთში შეიკრიბნენ გასული წლის ერთგვარი შეჯამებისა და დემოკრატიის ლიდერის გამოსავლენად. ვის ერგო წელს ეს სტატუსი? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
2016 წლის დემოკრატიის ლიდერი თელავის, ქუთაისის, გორისა და ბათუმის დემოკრატიის სკოლების 5 თაობის კურსდამთავრებულებიდან შეერჩა. წელს დემოკრატიის ლიდერის სტატუსი ერგო გორელ ჟურნალისტს, სათემო რადიოს მოზაიკის ხელმძღვანელს გვანცა დოლუაშვილს, რომელიც ორგანიზატორთა შეფასებით ყოველდღიური საქმიანობით იბრძვის ადამიანის უფლებებისთვის და ცდილობს გარემო უკეთესობისკენ შეცვალოს. თავად გვანცა დოლუაშვილის თქმით, დემოკრატიის ლიდერის სტატუსის მინიჭებამ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ სტალინიზმის, სოფლად მცხოვრები ქალების სიღარიბის და რელიგიური, ეთნიკური და სხვა უმცირესობების პრობლემებთან ბრძოლაში მარტო არ არის.
ვერც კი წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება არ გამოუცხადო სოლიდარობა ადამიანს, რომელიც არის ჩაგრული, განზე იდგა და ფიქრობდა, რომ აი სადღაც რაღაც რო ხდება, შენ არ გეხება. არ შეიძლება იფიქრო, რომ შენ სათქმელს ოდესმე ვიღაცა იტყვის. მე მჯერა, რომ ყოველას ჩვენი წილის სათქმელი გვაქვს და ჩვენ თვითონ უნდა ვიბრძოლოთ, ვილაპარაკოთ არა საკუთარ ინტერესებზე, არამედ მათ ინტერესებზე, ვისაც ძალა ან შესაძლებლობა არ აქვს იმისა, რომ ეს თავად გააკეთოს.
დემოკრატიის ბანაკში წელს პირველად გამართა ლიტერატურული მარათონი, რომლის მონაწილეებს 3 საათის განმავლობაში უნდა დაეწერათ თავისი ისტორია სახელწოდებით „ეს მე ვარ“. მარათონის გამარჯვებული, ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული ონისე ჯანაშია ამბობს, რომ დღემდე მხოლოდ სოციალურ ქსელში აქვეყნებდა სტატუსებს და მხატვრული ნაწარმოების შექმნა არ უცდია.
გამოაჩინეს ჩემი იდენტობა, ცხოვრების რაღაც ეტაპები, რომელსაც განვიცდიდი წერის დროს.
2016 წლის დემოკრატიის ბანაკის თემა იდენტობა იყო. ეროვნული იდენტობა გარემოსა და არქიტექტურაში, მრავალხმიან ქართულ სიმღერაში, სამოსში, ქართულ ენასა და თეატრში, საბჭოთა მემკვიდრეობა და საქართველოს დემოკრატიული ტრადიცია. იდენტობის საკითხი თანამედროვე ევროპაში და საქართველოში იდენტობის განვითარების სამომავლო ორიენტირები იყო საკითხები, რომლებზეც ერთი კვირის განმავლობაში იმსჯელეს 24 მომხსენებელმა და დემოკრატიის სკოლის 35 კურსდამთავრებულმა. ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლის ლევან ცუცქირიძის შეფასებით, იდენტობის განმარტება ადამიანების დიდ ნაწილს არასწორად ესმის, რადგან მათთვის ეთნიკურ, რელიგიურ თუ სექსუალურ უმცირესობებთან ასოცირდება და ჰგონია, რომ მათ წინააღმდეგ გამიმართული ლევან ცუცქირიძის განცხადებითვე ადამიანების მეორე ნაწილს იდენტობაზე საუბარი წინაპრების განდიდებად ესახება და კონსერვატივიზმის მოწინააღმდეგეთათვის ესეც მიუღებელია.
ამა თუ იმ ფორმით იდენტობის კრიზისი ყველა ქვეყანას მოძრას და ეს ალბათ ისეთი საკითხია, რომელიც არასოდეს არ მთავრდება. თავარია სწორი დამოკიდებულება გქონდეს ამ თემის მიმართ, სწორი განწყობა, სწორი პოზიცია, რაც ჩვენ დაგვეხმარება იმაში, რომ უკეთეს საზოგადოება და უკეთესი ქვეყანა შევქმნათ. აი ეს კავშირი უმრავლესობას და უმცირესობას, ძლიერსა და სუსტს შორის გვინდა და შეგვეკრა დისკუსიით ამ მსჯელობით.
თელავის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულის ნანა კიბიშაურის თქმით, მის იდენტობასთან ქართველობა საქართველოს ეროვნულ იდენტობასთან კი მხოლოდ ენა მამული სარწმუნოება ასოცირდებოდა, თუმცა სემინარებსა და დისკუსიებში მონაწილეობის შემდეგ მეტად ჩამოუყალიბდა ლიბერალური მიდგომები.
თუ გვინდა რომ ქონდეს სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ვთქვათ ქართველებიდან ვიქცეთ საქართველოს მოქალაქეებამდე, ალბათ აი ამ საკითხებზე უნდა დავფიქრდეთ და აი ვინც მოგვედავება იმაში, რომ თუ ხარ პატრიოტი, აუცილებლად ქართველი უნდა იყო, ხო? მე ამაზე უკვე მაქვს პასუხები.
დემოკრატიის ბანაკი ერთგვარი შემაჯამებელი ღონისძიება იყო იმ სწავლებისა, რომელსაც დემოკრატიის სკოლები მეხუთე წელია საქართველოს 4 ქალაქში სთავაზობენ სამოქალაქო აქტივისტებს, პოლიტიკოსებს და სხვადასხვა სექტორში დასაქმებულებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ პრობლემებზე იმსჯელეს თბილისში დღეს გამართულ კონფერენციაზე, რომლის ინიციატორი იყო ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. დეტალურად ამ კონფერენციის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს თბილისში გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელთა დახურული შეხვედრა. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ორ სექტორს შორის თანამშრომლობის საკითხები. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი ნულის ტოლია და სისტემა, რომ არ აფეთქდეს წლის ბოლომდე, პროგრამას დაახლოებით 40 მილიონი ლარის დამატება სჭირდება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის ეს ინფორმაცია უარყო საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. მისი განცხადებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მიმდინარეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს სამთავრობის ეკონომიკურ გუნდს პარლამენტის უმრავლესობისგან სრული მხარდაჭერა ექნება, რადგან კობახიძის შეფასებით მთავრობის საბიუჯეტო ინიციატივები საქართველოს წინაშე მდგარ გამოწვევებს პასუხობს. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქვესადგურის მარნეული 500-ის მშენებლობა, რომელიც თბილისის და ქვემო ქართლის ენერგომომარაგებას მნიშვნელოვნად გაამჯობესებს, დასრულებულია. პროექტი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ განახორციელა აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. მშენებლობის დასრულების ცერემონია დღეს გაიმართა. ძლიერმა წვიმამ ბაღდათის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელი დააზარალა, მათ შორის დატბორილია საცხოვრებელი სახლები. ზარალის დათვლა დღეს დილიდან მიმდინარეობს. უამინდობის, კერძო დითოლობის გამო კვლავ პრობლემებია მაღალმთიან აჭარაში. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, the ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade. He said, many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, good to know India is more safe for cows than women. I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture
issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Ana Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.